Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου, η ώρα είναι 3 και 12 πρώτα λεπτά και η εκπομπή είναι σε διάδραση. Και μπήκαμε πλέον για τα καλά στον Ιούνιο, μια περίοδος μετάβασης είναι αυτή, δηλαδή τα σχολεία ετοιμάζονται να κλείσουν, οι μαθητές μετρούν αντίστροφα για τις καλοκαιρινές διακοπές και για χιλιάδες οικογένειες η εβδομάδα αυτή έχει ξεχωριστή σημασία. Είναι η τελευταία εβδομάδα εξετάσεων και η τελευταία μεγάλη ευθεία μιας δύσκολης και απαιτητικής σχολικής χρονιάς. Οι πανελλαδικές εξετάσεις ολοκληρώνονται, το άγχος αρχίζει να δίνει τη θέση του στην αναμονή και οι υποψήφοι περιμένουν πλέον τη στιγμή της βαθμολογίας και μετά των βάσεων. Για τους υποψηφίους και τις οικογένειες δηλαδή αρχίζει αυτή η νέα αναμονή από εδώ και πέρα. Και την ίδια στιγμή η επικαιρότητα τρέχει με μεγάλες ταχύτητες στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση δοκιμάζεται ξανά, έχουμε νέες επιθέσεις να ανεβάζουν το θερμόμετρο της έντασης και να προκαλούν ανησυχία στις διεθνείς αγορές. Τώρα, εδώ στο εσωτερικό η συζήτηση για τη στέγαση γίνεται όλο ένα και πιο επίκαιρη. Οι τιμές των ακινήτων συνεχίζουν να ανεβαίνουν και το ερώτημα παραμένει. Ποιοι είναι αυτοί τελικά που αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα? Είναι ξένοι επενδυτές, είναι funds, είναι golden visa, είναι τα ελληνικά νοικοκυριά? Σήμερα λοιπόν θα επιχειρήσουμε να φωτίσουμε μια αγορά που αλλάζει πρόσωπο και όπως καταλαβαίνετε επηρεάζει και άμεσα τη ζωή χιλιάδων πολιτών. Κυρίες και κύριοι, ο Θάνος Τσιμέκας είναι στη ρύθμιση των ήχων μας. Η Βούλα Κολυσοπούλου έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετίμπητα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, έτσι μας βρίσκεται στο Viber στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Earth News Radio 105,8.
Και πάμε να ξεκινήσουμε. Οι τιμές των ακινήτων ανεβαίνουν, τα ενίκια πιέζουν, τα νοικοκυριά και πολλοί αναρωτιούνται ποιοι είναι τελικά αυτοί που αγοράζουν σήμερα στην Ελλάδα. Είναι οι νέοι, για παράδειγμα, που θέλουν να αποκτήσουν το πρώτο του σπίτι? Είναι οι ξένοι επενδυτές? Είναι τα funds που συγκεντρώνουν μεγάλο χαρτοφυλάκιο? Και εν τέλει, τι σημαίνει όλο αυτό για τη μεσαία τάξη αλλά και τη δυνατότητα πρόσβασης στην στέγη? Γιατί εδώ η μεγάλη πρόκληση δεν είναι αν η αγορά των ακινήτων αναπτύσσεται, αλλά ποιοι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτήν. Διότι όταν η κατοικία μετατρέπεται κυρίως σε επενδυτικό άγαθο, ο κίνδυνος είναι να απομακρύνεται από τον κοινωνικό της ρόλο. Μια τέτοια κουβέντα θα κάνουμε μαζί με τον κύριο Θέμη Στοκλιμπάκα. Είναι ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου eReal Estates. Χαίρετε κύριε Μπάκα.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, και θα ξεκινήσω με το βασικό νομίζω ερώτημα. Ποιοι είναι σήμερα οι βασικοί αγοραστές ακινήτων στην Ελλάδα? Φαντάζομαι και ότι οι ισορροπίες σε σχέση με πριν και μια δεκαετία έχουν αλλάξει.
Μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανάλυση για να δούμε ακριβώς πώς πιέζουν κάτι αυτοί που αγοράζουν τα ακινήτα στην Ελλάδα. Αυτό που βλέπουμε ότι η αγορά δεν εξελίσσεται ουσιαστικά ως ένα νέο σύστημα. Αντίθετα, διαμορφώνεται ως ένα περιβάλλον πολλαπλών ταχυτήτων, όπου από διαφορετικές κατηγορίες αγοραστών κινούνται με διαφορετικά χαρακτηριστικά και διαφορετικές δυνατότητες και στρατηγικές ο καθένας. Ναι. Η μετάβαση ουσιαστικά αυτή αποτελεί το κλειδί για την κατανόηση της σημερινής πραγματικότητας της ελληνικής αγοράς ακινήτων. Βλέπουμε το εξής, ότι οι Έλληνες αγοραστές αποτελούν περίπου το 45 με 55%, αυτή είναι η εκτιμόμενη συμμετοχή των Ελλήνων αγοραστών, κυριαρχούν κυρίως λόγω της ιδιοκατοίκησης και αυξημένης εξάρτησης από ιδιαίτερα κεφάλαια, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι κυρίως έχουν δικά τους χρήματα στην άκρη και στο χέρι μου συνδιοκατοίκηση. Το 20-25% περίπου είναι ξένοι επενδυτές, αυτοί κάνουν πληκτικές αποθετήσεις με έφαση στην απόδοση και την υπεραξία. Μετά είναι η Golden Visa, δεν τη βάζουμε σε μια κατηγορία, είναι διαφορετικός ο λόγος του καθενός που επενδύει. Άλλος επενδύει.
Άρα, άλλο ξένος επενδυτής, άλλο η Golden Visa.
Ακριβώς. Η Golden Visa είναι περίπου 10-15% είναι η εκτιμόμενη συμμετοχή. Αυτοί οι άνθρωποι στοχεύουν σε επενδύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές. Και μετά με 10-15% πάλι είναι τα funds και οι θεσμικοί επενδυτές και το κατά κύριο λόγο χαρτοφυλάκια και οργανωμένες επενδύσεις. Mm. Αυτό που για μας όμως έχει σημαντική εικόνα αυτό συμβαίνει είναι το εξής. Ο στοχεύος της Αθήνας περίπου το 35% είναι Έλληνες, το 25% είναι ξένοι επενδυτές, το 25% περίπου είναι η Golden Visa, ιδιαίτερα στις περιοχές που υπάρχουν αλλαγές πλέον στη χρήση των ακινήτων και από επαγγελματικά κτίρια γίνονται οικιστικά, και 15% είναι τα funds. Στα δυτικά προάστια βλέπουμε τους Έλληνες να είναι πιο αυξημένη δυναμική του, 75%, 5% περίπου οι ξένοι επενδυτές, 5% οι Golden Visa και 15% τα funds. Ο Πειραιάς 45% περίπου είναι Έλληνες, 20% είναι ξένοι, 15% είναι Golden Visa, πάλι από αλλαγή χρήση κατά κύριο λόγο και 20% τα funds. Και ο Πειραιάς πλέον βλέπουμε ένα έντονο ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Τα νότια προάστια του 40% είναι Έλληνες, το 30% είναι ξένοι. Αυτό είναι εντυπωσιακό, δηλαδή που πλέον στα νότια προάστια οι Έλληνες αγοραστές, τους ξένους αγοραστές είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Ενώ οι Golden Visa στο 20% και 10% τα funds. Στα βόρεια προάστια κατά κύριο λόγο είναι Έλληνες στο 65%, 15% είναι οι ξένοι, 10% τα funds. Ενώ στις περιοχές της Ανατολικής Αττικής περίπου βλέπουμε ότι 70% είναι Έλληνες. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όμως, επειδή συζητάμε για 40% Έλληνες, 50%, 60%, είναι να δούμε τι προσφέρει αυτό ο καθένας. Δηλαδή, ποια είναι τα μπάζι του ουσιαστικά και στο πού στοχεύει ο καθένας όταν επενδύει στην εχώρια κλιματαγορά. Στο κέντρο της Αθήνας, οι Έλληνες δίνουν περίπου από 70-150.000. Δηλαδή, συζητάνε κυρίως για παλιά σπίτια. Ναι. Οι ξένοι από 150-250.000 ευρώ. Και αυτοί που έχουν την Golden Visa είναι από 250.000 ευρώ, που είναι το μικρότερο όριο για απόκτηση της Golden Visa από ακίνητα τα οποία ουσιαστικά προέρχονται από αλλαγή χρήσης μέχρι και 800.000. Και τα φάνη περίπου στα 2 εκατομμύρια. Στα δυτικά προάστια κατεβαίνουν ακόμα περισσότερο πιο κάτω, 60-140.000 ευρώ οι Έλληνες, κυρίως σπίτια κατασκευής του 70 και του 80 με στόχο την ιδιοκατοίκηση, παλιά σπίτια. Οι ξένοι είναι στις 120-180.000 και η Golden Visa είναι πολύ περιορισμένο πλέον το ενδιαφέρον τους. Και τα funds είναι από 1-5 εκατομμύρια και τα funds κυρίως κοιτάζουν δάνεια που προέρχονται από κόκκινα δάνεια, δηλαδή ακίνητα που προέρχονται από τα κόκκινα δάνεια. Ο Πειραιάς είναι από 160.000-150.000-220.000 ξένοι. Ενώ σε νότια προάστια βλέπουμε ότι ανεβαίνουν πολύ τα ποσά, τα κεφάλαια που χρηματοδοτούν οι ξένοι για Golden Visa, 800.000 ευρώ. Είναι και το μικρότερο, έτσι πλέον έχει αλλάξει το όριο στον κλάδο της Golden Visa. Επιπλέον όμως είναι σημαντικό να σας αναφέρω το εξής, ότι οι Έλληνες και της Αθήνας επενδύουν κυρίως σε παλιά διαμερίσματα, οι ξένοι ακίνητα με εισοδηματική απόδοση, και η Golden Visa είναι ανακαινισμένα διαμερίσματα και κτίρια μετατροπής. Αυτό που είπα και πριν, ότι αλλάζουν την χρήση του ακινήτου από επαγγελματικό κτίριο σε οικιστικό.
Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, όλα αυτά, δηλαδή η παρουσία ξένων κεφαλαίων, η ενίσχυση επενδυτών, δημιουργεί μια αγορά πολλών ταχυτήτων.
Ακριβώς, ακριβώς. Έχουν τελείως διαφορετική εικόνα και εξωτερική στρατηγική. Δηλαδή, σας λέω και πάλι, οι Έλληνες στο αγοράζουν ακίνητα κυρίως με στόχο την ιδιοκατοίκηση, κυρίως παλιά σπίτια. Οι ξένοι επενδυτές εκτός της Golden Visa, αφήστε στην άκρη, αγοράζουν ακίνητα με προοπτική υπεραξίας ή ακίνητα τα οποία είναι εισοδήματα, δεν έχουν αποδόσεις. Ή αν πάμε στις περιοχές των νοτιών προαστίων και των βορείων, αγοράζουν ακίνητα υψηλών προδιαγραφών.
Ναι. Αυτό άραγε. Τι επιπτώσεις έχει αυτή η αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα στα ενίκια, για παράδειγμα, ή στην διαθεσιμότητα κατοικιών?
Ξέρετε κάτι, κανείς δεν μπορεί να πει αυτή τη στιγμή ότι φταίνουν ξένοι επενδυτές που έχουν αγοράσει ακίνητα στην Ελλάδα για την εργασιακή χρήση στη χώρα. Μην το πλέκουμε το ένα με το άλλο, είναι τελείως διαφορετικό. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ότι 20-25.000 αποκολλησίες στον χρόνο που γίνει στη χώρα μας ευθύνονται αυτή τη στιγμή στην εργασιακή χρήση στην Ελλάδα, ότι έχονται ξένοι και μας παίρνουν τα σπίτια. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το λέμε για να μην έχουμε εμείς την ευθύνη σαν χώρα. Η εργασιακή χρήση στην Ελλάδα υπάρχει διότι δεν υπάρχουν ακίνητα τα οποία είναι προσιτά σε σχέση με τα εισοδήματα των Ελλήνων. Η στεγαστική κρίση υπάρχει διότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένος χρέος στεγαστικής πολιτικής. Η στεγαστική κρίση υπάρχει γιατί τα ενίκια και οι τιμές πόλης έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο σε σχέση με εισοδήματά μας, με διαθέσιμο εισόδημα. Επομένως, δεν μπορεί κάποιος να πει ότι φταίνει οι ξένοι, αλλά... διώξουμε τους ξένους, επειδή αγοράζω στην Ελλάδα. Σας το λέω αυτό, πολλές φορές το ακούω, ότι οι ξένοι ανεβάζουν τις τιμές. Δεν είναι έτσι. Είναι 20-25.000 αγοροπολισίες. Η Ελλάδα, για να μπορεί να διατηρείται μια αγορά, χρειάζεται 100-150.000 αγοροπολισίες το χρόνο. Εμείς δεν κάνουμε τόσες.
Παρ' όλα αυτά, φαντάζομαι ότι όταν κάποιος ξένος επενδυτής αγοράσει ένα σπίτι ως, για επένδυση, ως επενδυτικό προϊόν, από εκεί και πέρα ενδέχεται όταν το ρίξει στην αγορά σε ορισμένες περιοχές, όπως κάποιες από αυτές που μας αναφέρατε, δεν θα αυξήσει, για παράδειγμα, την τιμή.
Εάν αυτή τη στιγμή ο ξένος επενδυτής αγοράσει ένα κίνητο το οποίο είναι μη ανακαινισμένο και το ανακαινήσει, έχει χαλάσει ένα πόσο στην ανακαίνιση. Ουσιαστικά θέλει να πάει και την υπεραξία του από την ανακαίνιση. Το ίδιο ακριβώς θα κάνει και ένας Έλληνας επενδυτής.
Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Απλά επειδή οι Έλληνες βλέπω ότι κυρίως αγοράζουν τα πιο παλιά σπίτια κτλ. Ενώ όλοι οι άλλες κατηγορίες επενδύουν λίγο σε πιο καινούργια σπίτια,
ναι,
σε άλλες περιοχές.
Έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Εμείς δεν την έχουμε την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή η χώρα μας, μην ξεχνάμε κάτι, ότι έχουμε μια ραγδαία αύξηση στο κόστος κατασκευής. Ραγδαία αύξηση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε το αλουμίνιο είναι σε ανώτερα επίπεδα τιμών της τελευταίας πενταετίας εξαετίας. Mm. Δηλαδή, το θέμα του πολέμου και της ενέργειας επηρεάζει πραγματικά πάρα πολύ την καθημερινότητά μας, το διαθέσιμο εισόδημά μας. Mm. Επομένως, όλο αυτό που παρακολουθούμε είναι λίγο, ξέρετε, λίγο οξύμορο. Γιατί συζητάμε για μια χώρα που έχει βαθιά στεγαστική κρίση και ο Έλληνας δεν μπορεί πλέον να γίνει ιδιοκτήτης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι ηλικιακά, και από την άλλη πλευρά για τους ξένους είμαστε ακόμα πάρα πολύ οικονομικοί.
Ναι. Αν κοιτάξουμε έτσι μπροστά τα επόμενα, για παράδειγμα, 5 χρόνια, το πιθανότερο σενάριο για την ελληνική αγορά ακινήτων ποιο ενδέχεται να είναι, εσείς που τα φουγκράζετε και διαφορετικά, να συνεχιστεί όλο αυτό, να σταθεροποιηθεί, να γίνει κάποια στιγμή μια διόρθωση?
Ξέρετε κάτι, εάν είμαστε όπως είμαστε σήμερα, σημερινά δεδομένα, και δεν δούμε αυτές τις επιτοκίων που τις αναμένουμε έτσι κι αλλιώς αυτό το διάστημα, την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 10,25% αύξηση και τέλος του χρόνου άλλο με 10,75%. Και δεν έχουμε και αυξήσει πληθωρισμού. Και δεν έχουμε συνέχεια αυτού του πολέμου, ο οποίος είναι στη Μέση Ανατολή και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην ενέργεια και στα κόστη γενικότερα. Εάν δεν είχαμε αυτά τα δεδομένα που συζητάμε, να ξέρετε, αυτό που θα σας έλεγα είναι ότι η χώρα κτηματαγορά είναι μια αγορά η οποία ξεφεύγει πλέον από την συνεχή άνοδο και μπαίνουμε σε μια διαδικασία διόρθωσης. Τι διόρθωση όμως? Δεν είναι διόρθωση για όλα τα αντικείμενα και για όλες τις περιοχές. Δεν θα έχουμε μια γενικευμένη διόρθωση. Μην θέλει κάποιος να δούμε τις τιμές να μειώνονται 10% οριζόντια ή 20%. Αυτά δεν υπάρχουν. Mm. Θα δούμε όμως ακίνητα τα οποία είναι υπερτιμημένα, ακίνητα τα οποία είναι ανακαινισμένα, μη ανακαινισμένα, ακίνητα τα οποία είναι μη ποιοτικά. Πλέον ο ιδιοκτήτης να ζορίζεται.
Θα δούμε μια αυτοδιόρθωση, ας πούμε.
Ακριβώς, θα δούμε διόρθωση σε ακίνητα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές, τα χαρακτηριστικά για να ζητούν τις συγκεκριμένες ζητούμενες τιμές πώλησης. Τα ακίνητα όμως τα οποία είναι ποιοτικά, ακίνητα είναι καταβαθμισμένα, εκεί δεν θα δούμε αυτές τις πιέσεις, να ξέρετε. Επομένως, δεν θεωρούμε κάτι γενικευμένο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε ότι η Γλυφά θα πάει πολύ καλά.
Εδώ πάμε να μιλήσουμε για το παράλογο του πράγματος. Όχι για ένα ακίνητο που έχει μια συγκεκριμένη αξία, όπως είχε για παράδειγμα και πριν 10 χρόνια, ανάλογα με την περιοχή και το ίδιο το ακίνητο. Εδώ λέμε αν θα διορθωθεί, αν θα υπάρχει διόρθωση σε αυτό το παράλογο του πράγματος.
Η διόρθωση θα υπάρξει στο και πάει. Θα δούμε και πολλές καθυστερήσεις πλέον σε αγγελίες ακινήτων. Δηλαδή, εκεί που άλλος έλεγε ανεβάζουν μια αγγελία και μέσα σε ένα διάστημα πολύ σύντομο μπορεί να έχουν μια πώληση, γιατί υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Αυτό δεν θα γίνει σε ακίνητα τα οποία δεν πληρούν τις προδιαγραφές του αύριο.
Μάλιστα.
Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι θα δούμε και σε εδώ και πάλι γενικευμένη την πτώση των τιμών. Θεωρώ ότι θα δούμε διορθώσεις όχι στις περιοχές, αλλά στα ακίνητα.
Στα ακίνητα τα ίδια.
Ακίνητα, ακριβώς.
Μακάρι. Κύριε Μπάκα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Και εσείς, γεια σας. Ήταν ο κύριος Θεμιστοκλής Μπάκας, ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates. It's a beautiful night.
of trash, got a pocket full of cash, we can blow. Shots of Patrol. And it's on, girl. Don't say no, 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 no. Just say yeah, 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 yeah. And we'll go, 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 go. If you're ready, like I'm ready. Cause it's a beautiful night. We're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby?
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επανήλθαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή σε διάδραση, δεύτερο μέρος, 3 και 35 η ώρα. Τώρα έχουμε αυτή τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, η οποία όπως καταλαβαίνετε επηρεάζει και άμεσα την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Ήδη νωρίτερα είχαμε την τιμή του πετρελαίου να καταγράφει άνοδο και όλοι παρακολουθούν αν οι εξελίξεις θα επηρεάσουν το κόστος ενέργειας και καυσίμων το επόμενο διάστημα. Ο Παντελής Μάνος, ο οικονομικός μας συντάκτης, είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ από τις αγορές.
Καλό μεσημέρι, Ρεδί. Καλό μεσημέρι και στους ακροτές μας. Καλή εβδομάδα. Ξεκίνησαν έντονα ανωδικά σήμερα οι τιμές του πετρελαίου. Παρόλα αυτά όμως, όσο περνάει η ώρα, έχουμε μία αποκλιμάκωση αυτής της ανωδικής κίνησης που παρατηρήσαμε το πρωί, διότι οι εξελίξεις από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής μάλλον δείχνουν ότι πάμε προς μία αποκλιμάκωση ξανά της κατάστασης και γι' αυτό περιορίζουν τα πρωινά κέρδη οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, όπως έχουμε και μία έτσι βελτίωση του κλίματος και στα χρηματιστήρια. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, αυτή η αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή εξακολουθεί να προβληματίζει τους επενδυτές. Το βλέπουμε καθημερινά και σχεδόν κάθε ώρα, θα μπορούσαμε να πούμε, στους ηλεκτρονικούς πίνακες των αγορών. η παρατεταμένη ένταση και η σχεδόν πλήρης διακοπή της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς εδώ και 2-3 μήνες περίπου τώρα έχει επηρεάσει τις ενεργειακές ροές από τον Περσικό κόλπο. Mm. Υπενθυμίζουμε ότι ο Περσικός κόλπος είναι από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως και οποιαδήποτε διαταραχή στη λειτουργία του ενισχύει τις ανησυχίες για την προσφορά. Γι' αυτό είδαμε και το πετρέλαιο κάποια στιγμή να φτάνει και στα 115 με 120 δολάρια το βαρέλι. Ευτυχώς αποκλιμακώθηκαν τα πράγματα λίγο και έχει πέσει κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε αυτή τη βελτίωση που σου έλεγα και απεικονίζεται στο γεγονός ότι η άνοδος για το αμερικανικό αργό είναι μικρότερη και από 1%, ενώ νωρίτερα είχε φτάσει στο 4% και κοντά στο 5% είχε αυξηθεί το Brent στην αγορά του Λονδίνου, ενώ τώρα το Brent ενισχύεται κατά 1,22% και υποχωρεί κάτω από τα 95. Είχε πλησιάσει τα 100, τώρα είναι στα 94,23 δολάρια το βαρέλι και στα 91,40 δολάρια το βαρέλι είναι το αμερικανικό αργό.
Ναι, γιατί πριν από μια ώρα περίπου το Ιράν ανακοίνωσε πάυση των επιθέσεων κατά του Ισραήλ, άνοιξε τον εναέριο χώρο, ο Πεζεσκιάν είπε ότι δεν έχουμε αποχωρήσει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οπότε λίγο εκεί αναθάρισαν τα πράγματα.
Και ένα tweet, μια σειρά του Ντόναλτ Τραμπ ήταν αρκετό και αυτό, που κάλεσε το Ισραήλ και το Ιράν να σταματήσουν αμέσως τους πυροβολισμούς. Είναι η χαρακτηριστική έτσι, λέξη που χρησιμοποίησε σε αυτή την ανάρτησή του. Επομένως, μάλλον τα πράγματα θα εκτονωθούν, γιατί δεν συμφέρει καμία πλευρά, έτσι από ό,τι λένε οι αναλυτές και από ό,τι διαβάζουμε, να συνεχιστούν αυτές οι εντάσεις εκεί στην περιοχή. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, βέβαια, μέσα στις επόμενες ώρες και μέσα στις επόμενες ημέρες. Είπαμε από ώρα σε ώρα αλλάζουν τα δεδομένα και αλλάζει και η εικόνα των αγορών. Αυτή τη στιγμή έχουμε μία μικρή ανωδική κίνηση επίσης στις αποδόσεις των ομολόγων των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι στο 3,04% το δεκαετές γερμανικό, αλλά έχει μία σημαντική αύξηση σήμερα το δεκαετές γαλλικό ομόλογο, όπου το κόστος δανεισμού της Γαλλίας ξανά υπερβαίνει το κόστος δανεισμού και της Ιταλίας και της Ελλάδος. Πήγε το δεκαετές ομόλογο τώρα της Γαλλίας η απόδοσή του στο 3,81%, ενώ είναι στο 3,80% η απόδοση των Ιταλικών δεκαετών και στο 3,74% η απόδοση των Ελληνικών δεκαετών ομολόγων. Στις χρηματιστηριακές αγορές εδώ έχουμε μικρές μεταβολές αυτή τη στιγμή, λίγο χαμηλότερα κατά 0,28% ο DAX 30 στη Φραγκφούρτη και στο Παρίσι ελαφρώς χαμηλότερα ο CAC 40 κατά 0,25%, οριακή άνοδο 0,05% στο Λονδίνο, επίσης οριακά τα κέρδη στη Μαδρίτη και στο Ιταλικό χρηματιστήριο, αλλά και στο Ελληνικό χρηματιστήριο έχουμε μια οριακή ενίσχυση του γενικού δείκτη κατά 0,2%, είναι στις 2.360 μονάδες, όχι δηλαδή κάποιες αξιόλογες μεταβολές, μικρές μεταβολές για να δουν πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σε κάθε περίπτωση στη Μέση Ανατολή.
Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια, καλή συνέχεια.
Earth News Radio 105,8.
Rescue this love, M-I-S-O-S. Your guiding light is mine.
Σήμερα λοιπόν γράφτηκε ο επίλογος μιας μεγάλης και επίμονης προσπάθειας για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Η τελευταία μάχη για εκείνους των πανελλαδικών εξετάσεων ολοκληρώθηκε στα εξεταστικά κέντρα όλης της χώρας. Το άγχος της λευκής κόλλας δίνει πλέον τη θέση του στην αναμονή και στην ανακούφιση μαζί, εννοείται και στους πρώτους υπολογισμούς. Με τα θέματα της ιστορίας, της φυσικής και της οικονομίας να κλείνουν το φετινό κύκλο, το μεγάλο ερώτημα που πλανάται πάνω από χιλιάδες οικογένειες είναι ένα. Πώς τα πήγαν φέτος τα παιδιά? Ήταν τα θέματα βατά, ήταν για πολύ καλούς λίτες ή κρύβονταν παγίδες που θα ανατρέψουν τις περσινές βάσεις αγωγής? Για όλα αυτά, για να βάλουμε δηλαδή τα πράγματα σε μία σειρά και να κάνουμε μια πρώτη, έτσι, ψύχρεμη αποτίμηση, έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιάννη Βαφιαδάκη, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδος. Χαίρετε κύριε Βαφιαδάκη.
Γεια σας. Με τη μόνη παρατήρηση ότι η λευκή κόλλα δεν έχει άγχος, γιατί αυτός πρέπει να δώσει λευκή κόλλα, δεν έχει κανένα άγχος, δεν έχει διαβάσει, δεν ξέρει.
Όχι, αλλά ξέρετε κάτι, είναι και θέμα το θέμα του άγχους που καταβάλει πολλά παιδιά και ανησυχούν μήπως, ενώ γνωρίζουν, πάνε με στόχευση, ακριβώς, αυτό εννοώ.
Αν και στις περισσότερες των περιπτώσεων και ειδικά τώρα που είναι η τέταρτη μέρα των Πανελληνίων, αυτό με το που παίρνουν τα θέματα τους φεύγει στη... Και πηγαίνουν, κανονικά δεν λέω ότι δεν υπάρχουν παιδιά που τα καταβάλει το άγχος και αποτελούν λιγότερο τελικά από ό,τι μπορούν και από ό,τι έχουν προετοιμαστεί, αλλά τα περισσότερα παιδιά τα καταφέρνουν και οι Πανελλήνιες, η αλήθεια είναι ότι είναι ψυχοφθόρες, γιατί σε 4 μέρες στην ουσία κρίνεται η προσπάθεια και η πορεία πολλών χρόνων στο σχολείο και η προετοιμασία που έχει κάνει.
Ή έτσι νομίζουν τα ίδια τα παιδιά.
Σωστά, γιατί δεν είναι το τέλος του κόσμου οι Πανελλήνιες. Απ' την άλλη μεριά, για να απαντήσω και στο ερώτημά σας, τα θέματα και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες μέρες, ήταν εντός ύλης κατανοητά και διαβαθμισμένα έτσι όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή δεν ήταν εύκολα, με την έννοια ότι δεν μπορείς να ληστεύσεις εύκολα, αλλά έτσι πρέπει να συμβαίνει στις Πανελλήνιες. Στις Πανελλήνιες πρέπει να είναι ένα γραπτό, το οποίο είναι μια εξέταση, στην οποία πρέπει να μπορείς να ξεχωρίσεις το μαθητή του 12, με το μαθητή του 15, με το μαθητή του 5 και το μαθητή του 20.
Γενικώς, αν σας ζητούσα μια πρώτη συνολική αίσθηση που σας έχουν αφήσει φετινές εξετάσεις, δηλαδή ήταν μια χρονιά κανονικότητας, εντός εισαγωγικών το βάζω αυτό, ή είχαμε και εκπλήξεις?
Θα έλεγα ότι ήταν μια καλή χρονιά. Δεν είχαμε, δηλαδή, εγώ θεωρώ καλή τη χρονιά όταν δεν υπάρχουν ασάφειες στα θέματα, δεν υπάρχουν υπερβολές, δεν υπάρχουν αφήσιμα σημεία και απαντήσεις που μπορεί να επιδέχονται. Δηλαδή, ερωτήματα μπορεί να επιδέχονται περισσότερες μία απαντήση και να μην λαμβάνονται υπόψη και σωστά όλα. Δεν είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Θα έλεγα με μια κουβέντα ότι τα θέματα φέτος δεν ήταν πρωταγωνιστές οι θεματοδότες. Πρωταγωνιστές πριν, ήταν τα παιδιά.
Γιατί πριν 2 χρόνια περίπου, και εμείς οι δημοσιογράφοι, με τη βοήθεια βεβαίως όλων εσάς, μιλούσαμε και για Βατερλό σε κάποια μαθήματα. Και ανακοινώσει από Βρετανικές αρχές σε κάποια μαθήματα. Γι' αυτό το ρωτώ, αν μιλάμε για μια κανονική έτσι.
Και μιλάμε
χρονιά.
Και για τη φυσική, για τη γιακή, γι' αυτό λέτε. Όπου φέτος δεν είχαμε εκείνες τις υπερπαραγωγές που υπήρχαν άλλες, εισαγωγικά τις υπερπαραγωγές που είχαμε άλλες χρονιές, όπου φτάναμε σε σημεία υπερβολής. Φέτος είναι μια κανονική εξέταση και τα φετινά θέματα της ψυχής είναι ελαφρώς ευκολότερα και τα περσινά. Δεν είναι θέματα που...
Υπήρχε μια ισορροπία.
Υπήρχε μια ισορροπία.
Υπήρξαν παρόλα αυτά μαθήματα φέτος τα βαγόνια που λέμε, δηλαδή μαθήματα που αναμένεται να παρασύρουν τις βάσεις προς τα κάτω, ας πούμε?
Κοιτάξτε, υπάρχουν μαθήματα που τα θέματα φαίνονται, γιατί δεν έχουμε βαθμολογικά στοιχεία ακόμα, γιατί εκεί φαίνονται όλα, ότι είναι πιο δύσκολα από πέρυσι, ας πούμε τα μαθηματικά στο δεύτερο πεδίο ή και η χημεία. Ενώ η φυσική είναι ελαφρώς πιο εύκολη.
Ναι.
Έχουμε τη γλώσσα που είναι ένα γενικότερο μάθημα που δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα, μπορεί να είναι και λίγο καλύτερη από πέρυσι. Έχουμε τα αρχαία που είναι ελαφρώς χειρότερα, αναμένονται από πέρυσι.
Ήταν πιο απαιτητικά τα αρχαία από πέρυσι.
Ναι, ήταν πιο απαιτητικά, σωστό.
Και εδώ είναι σε συνάρτηση τώρα με την ιστορία, νομίζω, για το πώς θα...
Και η ιστορία σήμερα δεν τη λέει γελία, δεν ήταν, δηλαδή ήταν περισσότερο στην αποστήθηση, είχε πολλά πράγματα να θυμάται. Μάλλον θα κοιμαθεί στα ίδια, ίσως και λίγο χειρότερα από πέρυσι.
Ναι, δηλαδή για παράδειγμα, να, αυτά τα δύο μαθήματα, τα αρχαία και η ιστορία, ανάλογα τώρα, αναμένεται να επηρεάσουν μάνι-μάν τις νομικές σχολές.
Είναι και στα μαθήματα που οι περισσότερες σχολές των ανθρωπιστικών έχουν τις τελευταίες βαρύτητες αυξημένους. Επομένως, είναι παρακινδυνευμένο, ξέρετε, η βάση εξαρτώνται από τρία πράγματα. Από τις προσφερόμενες θέσεις, από τις προτιμήσεις των παιδιών και από τη δυσκολία των θεμάτων. Οι προσφερόμενες θέσεις είναι μια εξίσωση η οποία πρέπει να τη βγάλουμε πλέον από τη μέση, γιατί 68-69.000 θέσεις προσφέρατε, θα δείτε ότι θα μείνουν 10-15.000 θέσεις κενές, λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής. Και έχουμε και καλές σχολές που υπάρχουν πολλές κενές θέσεις. Άρα, εμένα μου λέει αυτό ότι το υφιστάμενο σύστημα εισαγωγής βρίσκεται στο τέλος του.
Δηλαδή, ναι,
κάτι δεν πάει καλά.
Δηλαδή κάτι πρέπει να πάμε να το μεταρρυθμίσουμε.
Κάτι να το πάρουμε λάθος. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να υπάρχει η λέξη βάση εισαγωγής ή πρέπει να υπάρχει. Λέω ότι κάτι δεν πάει καλά.
Ναι.
Ναι, εννοείται ότι πρέπει να το αλλάξουμε. Δηλαδή αυτό είναι όταν βλέπεις, ας πούμε, στα τμήματα της φυσικής. Δεν είναι τα τμήματα της φυσικής, τμήματα δεύτερης κατηγορίας. Είναι εξαιρετικές σπουδές και περιζήτητα για πολλά χρόνια. Δεν μπορεί να μένει
σπουδές.
Το 60-70% των θέσεων κενό ακόμα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη.
Για να μην πιάσουμε και τα περιφερειακά τμήματα που με άδειες έδρες.
Όπου οι καθηγητές είναι περισσότερους μαθητές από τους φοιτητές. Ναι, δηλαδή είναι εκεί κάτι δεν πάει καλά. Επομένως, αυτό δηλαδή θα έχουμε και πάλι φέτος το φαινόμενο να μην είναι πολλές χιλιάδες θέσεις κενές στα ελληνικά πανεπιστήμια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οι προτιμήσεις των παιδιών τώρα είναι πράγματι κάτι πολύ σημαντικό και φαίνεται να αλλάζουν τα τελευταία χρόνια. Πέρα από την κλασική τάση η οποία είναι να προτιμούν τις σχολές της πόλης διαμονής, δηλαδή εδώ οι Αθηναίοι.
Εδώ έχει να κάνει και με το κόστος επιβάρυνση των οικογενειών.
Σωστά. Έχει να κάνει και με το κόστος, αλλά θα έλεγα όχι μόνο από το κόστος, είναι και ο τρόπος ζωής, είναι η κουλτούρα. Δηλαδή προτιμώ να βάλανε μια σχολή, να την πω σε εισαγωγικά, χειρότερη από μια στην Αθήνα, από μια άλλη καλύτερη σε μια περιφερειακή πόλη. Δεν είναι όμως μόνο το κόστος, γιατί αν ήταν μόνο το κόστος θα ανεβαίνανε και οι στρατιωτικές σχολές. Εδώ βλέπεις οι στρατιωτικές σχολές πάνε και εκεί μένουν πολλές κενές θέσεις και κατεβαίνουν και οι βάσεις τους. Και να πούμε ότι για παιδιά της περιφέρειας που δεν έχουν πανεπιστήμια στην πόλη τους ή στο χωριό τους κοντά, οι στρατιωτικές σχολές για τα παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να σπουδάσουν, να πάνε, δηλαδή να διαθέσουν τα χρήματα που απαιτούνται για να πάνε να μετακινηθούν και να σπουδάσουν κάπου αλλού, οι στρατιωτικές σχολές είναι μονόδρομος για αυτά τα παιδιά.
Και πάλι
δεν ανεβαίνουν. Άρα θα έλεγα ότι δεν ερμηνεύεται μόνο από τα οικονομικά, ερμηνεύεται και από τις τάσεις, από τη γενικότερη τάση των παιδιών. Δηλαδή, θα σου δώσω ένα άλλο παράδειγμα. Ενώ πριν από 10 χρόνια, δεν λέω πολλά, ερχόταν κάποιος με μέτρια μόρια και βάζαμε τις προτιμήσεις του και μετά από εκεί και πέρα κλειδώναμε το μηχανογραφικό βάζοντας σχεδόν τα πάντα. Για να περάσει κάπου. Τώρα έρχεται και σου λέει με λίγα μόρια. 1, 2, 3 σχολές δεν θέλω να βάλω τέταρτη.
Αυτό τι λέει σε εσάς, τι λέει, ότι έχουν γίνει τα νέα παιδιά πιο επιλεκτικά, σου λέει, ή θα πάω προς τα εκεί που νομίζω ότι θα μου αρέσει ή δεν θα πάω καθόλου, θα δω τι θα κάνω.
Έχουμε μια τεράστια αλλαγή, ειδικά μετά την πανδημία, μια τεράστια αλλαγή στη θεώρηση των παιδιών σε σχέση
Βέβαια.
Με τις πανεπιστημιακές
σπουδές. Αυτό σε πολλούς τομείς για την Gen Z, για τη γενιά αυτή.
Πολλά. Εγώ δεν λέω ότι κάνουν λάθος τα παιδιά. Λέω ότι
έχουν αναθεωρήσει κάποια πράγματα.
Έχουν αναθεωρήσει πολύ κάποια πράγματα σε σχέση με τις σπουδές τους. Θέλουν να σπουδάσουν κάτι που θα τους δώσει επάγγελμα σίγουρο. Δηλαδή, οι παραγωγικές σχολές είναι περιζήτητες ακόμα, αλλά θέλουν και το εύκολο ταυτόχρονα. Δηλαδή, βλέπετε.
Ίσως
ότι
θέλουν
το δεύτερο
και
πεδίο που είναι πολυτεχνείο, που είναι οι υποψήφοι που δίνουν λιγότερες από τις θέσεις που προσφέρονται. Ξέρουμε από την αρχή της χρονιάς ότι οι υποψήφοι που είναι για το πεδίο το δεύτερο είναι λιγότερες από τις θέσεις που κάποτε εκεί γινόταν σφαγή.
Αυτό θεωρείτε ότι έχει να κάνει με το ότι τα παιδιά λένε θα είναι πολύ δύσκολα ή είναι πολύ απαιτητική μια τέτοια σχολή, οπότε
τώρα
δεν το επιλέγω.
Κατά τη γνώμη μου είναι πολλοί οι λόγοι. Δεν είναι μόνο τα παιδιά διαλέγουν και το πεδίο, την ομάδα προσανατολισμού με βάση τα μαθήματα και όχι με βάση τις σχολές που μπαίνουν. Δηλαδή, το μπουκέτο μαθηματικά, ψυχική, χημεία είναι ένα σκληρό μπουκέτο και και δεν το επιλέγουν εύκολα.
Αν όμως το παιδί έχει κλείσει, θα πει, ναι, αφού σε αυτά τα μαθήματα έχουν κλείσει, θα πάω προς τα εκεί.
Δεν το επιλέγει κανείς, αλλά λέω πάλι, οι θέσεις που προσφέρονται εκεί είναι περισσότερες από τους υποψήφιους. Και έχουμε πολλές καλές σχολές εκεί. Πάρα πολύ καλές σχολές.
Και πάλι μένουν όμως εκτός λόγω ελάχιστης βάσης αγωγής.
Καλά, ελάχιστη βάση αγωγής, δηλαδή, οριζόντια σε όλα.
Έτσι,
ναι,
πραγματικά, σωστό. Να το βάλουμε στην εξίσωση αυτή έτσι όπως το περιγράψατε τώρα, γι' αυτό το λέω.
Οριζόντια σε όλα. Ξαναλέω ότι πολλές φορές λοιπόν είναι άλλα τα κριτήρια τα οποία πρέπει να τα δούμε και πολλές φορές, κατά τη γνώμη μου, σε κάποιες από αυτές τις επιλογές δεν είναι σωστές. Γιατί δεν είναι σωστό να διαλέγεις. Επειδή μ' αρέσουν ή δεν μ' αρέσουν ένα μάθημα ή επειδή είναι πιο δύσκολο ένα μάθημα να απορρίπτεις μια κατεύθυνση, γιατί αυτή η κατεύθυνση μπορεί να σε οδηγήσει σε μια σχολή που να σου εξασφαλίσει ένα επαγγελματικό, μια επαγγελματική σταδιοδρομία λαμπρή.
Και θα το δεις και με πιο καθαρό μυαλό, το λέω για όσους μας ακούνε τώρα. Με πιο καθαρό μυαλό μετά, γιατί τώρα τα παιδιά βρίσκονται 2 χρόνια σε μια πίεση μέσα σε ένα άγχος. Οπότε από εδώ και πέρα που αρχίζουν λίγο να περνάνε το επόμενο σκαλοπάτι, την οποιαδήποτε σχολή που θα ξανασκεφτούν ή μπορεί να μην την είχαν σκεφτεί, θα τη δουν και με άλλο μάτι.
Σωστά. Με άλλο σκεπτικό. Και μου δίνεται μια ωραία πάσα να πω ότι δεν τελείωσαν σήμερα οι Πανελλήνες. Οι Πανελλήνες θα τελειώσουν όταν θα κάνουν τα παιδιά το μηχανογραφικό τους. Όπου εκεί θα κληθούν να κεφαλοποιήσουν την προσπάθειά τους τόσων ετών.
Τώρα εμείς περιμένουμε.
Άρα, λοιπόν, θέλει μεγάλη προσοχή. Θέλει μεγάλη προσοχή το μηχανογραφικό. Θέλει ενημέρωση από τα παιδιά. Θέλει να συμβουλευτούν ανθρώπους, να παρακολουθήσουν οι μερίδες, να δουν, να διαβάσουν, να δουν τα προγράμματα σπουδών, να δουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των σχολών.
Να
μην το κάνουν στο πόδι, δηλαδή. Αυτό προσπαθώ να πω. Με την ευκαιρία σας πω ότι η ΟΕΦΕ θα διοργανώσει δωρεάν διαδικτυακά ανοιχτά σεμινάρια για τα παιδιά, θα τα ανακοινώσουμε, για να τα βοηθήσουμε θεματικά ανά ομάδα προσανατολισμού, έτσι ώστε να κάνουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις επιλογές τους. Αλλά θα πρέπει τα παιδιά να το κάνουν πολύ πολύ προσεκτικά αυτό το μηχανογραφικό, πολύ, και όχι στο πόδι.
Τώρα,
και
κύριε,
όχι αντιγράφοντας τις περσινές βάσεις.
Ναι. Κύριε Βαφιαδάκη, τώρα περιμένουμε.
Είναι προτιμήσεις των παλιών υποψηφίων, δεν είναι τίποτα άλλο.
Περιμένουμε πότε βαθμολογίες, περίπου στα τέλη Ιουνίου?
Προς το τέλος του μήνα είναι οι βαθμολογίες, θα ανοίξουν λίγο νωρίτερα το μηχανογραφικό. Δεν έχει νόημα όμως να κάνει μηχανογραφικό που δημιουργούν οι βαθμολογίες. Έχουμε
όχι,
και τα ειδικά μαθήματα που είναι τις επόμενες μέρες. Όπου και τα ειδικά μαθήματα για κάποιες σχολές είναι πάρα πολύ κρίσιμα και υπάρχουν και παιδιά, όχι τα περισσότερα, αλλά υπάρχουν αρκετά παιδιά που θα συνεχίσουν να δίνουν μαθήματα και τις επόμενες μέρες, προκειμένου να την εξεταστούν στα ειδικά μαθήματα, γιατί τα ειδικά μαθήματα ανοίγουν καλές σχολές όπως τις αρχιτεκτονικές, όπως τις ξενόγλωσσες φιλολογίες, όπως τουριστικά επαγγέλματα κτλ.
Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την πρώτη εκτίμηση που προσπαθήσαμε λίγο να κάνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βαφιαδάκη. Και θα τα ξαναπούμε. Εννοείται και πριν τα μηχανογραφικά.
Να είστε
καλά και εσείς. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Βαφιαδάκης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Φροντιστών Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων του σταθμού με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι αυτήν την ώρα. Λίγο μετά τις 4, βεβαίως, ακολουθεί ο Γιάννης Πετρίδης. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, την Βούλα Κολυσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν αυτή την τελευταία ώρα. Στο μικρόφωνο σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι μαζί.
once prompted you to stay. Pride will tear us both apart. Well now, pride's gone out the window, cross the rooftops, run away. Left me in the vacuum of my heart. What is happening to me? Crazy some say. Where is my friend when I need you most? But I won't cry for yesterday. Forgot tomorrow.